Sledujete HR TV, pořád setkání s profesionálem a mým dnešním milým hostem je pan David Gruber. Ahoj Davide.
Ahoj.
Davide, ty seš lektor, coach, trenér, oblasti, kterou lze třemi písmeny nazvat TDP, techniky duševní práce. Co všechno se pod touto zkratkou skrývá?
Techniky duševní práce, ten název jsem si tak nějak vymyslel, aby to neznělo příliš honosně. Synonymum je soft skills. Někdy trošku řidčeji se uvádělo transferable skills, čili něco, co si člověk přenese, ať už je strojvůdce, lékař, právník, cokoliv. No a přenositelné dovednosti, tedy český překlad, víceméně takto.
Davide, ty jsi jeden z prvních lidí, kteří se vůbec na území, můžu říct, tehdejšího Československa, pustil de facto jako samostatný lektor do pořádání kurzů, které již tenkrát v polovině 80. let ukazovali lidem, jak mohou některé činnosti, které každý z nás ovládá na určitý úrovni, zvládat lépe. Ať šlo o oblast rychločtení, o zapamatování si většího množství údajů, o lepší sebeprezentaci, zvládání náročných situací týkající se komunikace a dalších zajímavých technik, které vlastně do té doby tady nikdo nedělal. A já tebe považuji za jednoho skutečně z těch průkopníků těchto činností. A mojí otázkou je, když se podíváš zpátky do té poloviny 80. let, s čím za tebou tvoji žáci a často budoucí velmi úspěšní manažeři chodili a podíváme se na dnešní dobu, jak se mění ta témata, která ty jako lektor se svými studenty řešíš?
Tak začneme z těch dávných dob. V podstatě to vzniklo tak trošku z nouze, protože v těch dávných temných dobách, už to snad ani není pravda, jsem měl takzvaný kádrový strop, to znamená, nesměl jsem se nikdy stát docentem, profesorem, protože pro určité lidi to bylo politicky zakázáno. Tak jsem uvažoval, co najít takového, že to nikdo nedělá a že to spoustu lidí zajímá. Uvažoval jsem, zkoušel jsem a nakonec z toho vyšly právě ty techniky duševní práce a prošel jsem si celé to martyrium průkopníka, to znamená, zprvu se na to lidé dívali jako na věštění z kávové sedliny nebo něco takového. První řadu letních kurzů pro nejširší veřejnost, to bylo v roce 1984, mi milostivě dovolili vést, ale musel jsem to dělat zadarmo. Měl jsem dvě funkce, průvodce cestovní kanceláře a zároveň lektor. Tak za toho průvodce jsem dostal, co bylo, co se hodilo tomu průvodci, ale toho lektora zadarmo, až pak byl čím dál větší ohlas, tak mi pak nějakého toho člověka jako průvodce dali a už jsem se mohl věnovat tomu svému naplno, pak jsem měl další asistenty. No a pod tím názvem rychločtení se zdaleka neskrývalo jenom rychleji číst a lépe si pamatovat, ale já jsem tam nacpal v podstatě všechny relevantní měkké dovednosti. Byla řeč samozřejmě o přesvědčivém projevu, o prezentačních dovednostech, o zvládání konfliktu. To už tam všechno bylo. Tehdy bylo více času na všechno. Trvalo to v podstatě celý týden pobytový kurz. No a ten název byl takový, byly takové mimikry, takové krycí slovo pro tehdejší papaláše, protože oni, je to neuvěřitelné, si mysleli, že mladí lidé, kteří na to zejména chodili, že pak budou intenzivněji studovat Leninovy spisy nebo něco takového. No, ale byla tam třeba obsahová retorika, jak zvládat manipulaci. No, tehdy byl jediný správný názor, který přicházel z Moskvy a pochybovat rovnalo se, tak jak říkali Lasica se Satinským, souhlas 3 body, nesouhlas 3 roky. No, ale se to tam dostalo. No a postupně potom v roce 1990, tuším, od začátku května 1990 bylo možno si řídit živnostenský list, začal platit zákon o soukromém podnikání, tak postupně se z něho vydělovaly ty jednotlivé části a přibývaly další tak, aby to pokrylo celou tu paletu, která souvisí s příjmem informací, zpracováním, uchováním, tvořivým rozvíjením a výdejem. Výdej je to, čím bodujeme. Od jednoduché prezentace v přátelském prostředí až po náročnou diplomatickou plnou různých úskoků, triků, skákání do řeči, nepřátelské prostředí a všechno mezi tím, vyjednávací porady, já nevím co všechno, prostě všechno, co souvisí s výdejem informací.
Já si pamatuju, že poprvé, kdy jsem se setkal s tvými publikacemi a začal jsem je prakticky aplikovat, bylo během studia na vysoké škole, kdy jedna, tuším, z těch brožurek, které si napsal, byly, tuším, řečnické triky 1, pak byla řečnické triky 2 a tam, nevím, jestli to bylo přímo v této brožurce, bylo, jakým způsobem by měl student jednat z pozice toho, že umí určité penzum. Má určité penzum vědomostí, ten profesor samozřejmě má větší, ale ten student chce uspět, chce dostat dobrou známku. Není to o těch vědomostech, je to o tom vlastně úspěchu, jak se prosadit během té zkoušky. A co mě tam zaujalo, bylo, že ten chytrý student není ten, který odpovídá, ale naopak ten, který se ptá toho svého profesora, protože ten profesor je naopak ten, který rád mluví. A tohle to byla věc, která se dala velice snadno aplikovat, kterou jsem i občas použil a platí téměř při jakémkoliv rozhovoru, jedno jestli ve škole nebo při biznesu. A zaujalo mě, jak jednoduše aplikovatelné ty tvoje techniky byly. Dneska jsi v pozici, kdy jsi jednak samostatným lektorem, jednak jsi lektorem i společnosti Vox, kdy s paní Ostrovskou tuším spolupracujete již 20.
No, od minulého století.
Od minulého století. Dá se říci, že nejsem jediný, kterému přišly ty tvoje rady a návody lehko aplikovatelné. A když se podíváš zpátky, jaké jsou vlastně výsledky tvé práce, když by si měl zhodnotit těch posledních 20 nebo 30 let činnosti? Chodí za tebou studenti a říkají, Davide, tak tohle to jsme použili a tam se nám to povedlo. A nebo naopak spíš z pozice toho lektora vnímáš postupně, jak se ta doba mění a vlastně postupně se to, co si tenkrát učil sám, tak dneska už slyšíš všude kolem. Co se změnilo té doby?
Tak souhrně nějaké statistiky si taky dělám. Žáků po těch malých skupinkách řádově desetičlenných je asi 12 tisíc. Čtenářů těžko říct, knížek se prodalo asi 1 100 000 papírových a po internetu posčítat všechny ty návštěvy různých e-knih, audioknih by bylo trochu horší, ale taky je to slušné číslo. Snažím se udržovat s takovými 600-700 těch významných žáků, nebo kteří mi utkvěli kontakty relativně pravidelně, ale je to přece jenom tak velké množství, že ani velké paměti moderních mobilů třeba se svými adresáři na to přestávají stačit, nehledě na to, že kdybych tam měl třeba 5 stejného příjmení, tak je to trochu problém. No jinak u těch význačnějších žáků, kteří si to nejvíce vzali k srdci, tak většinou jsme celoživotní vzájemní fandové a přátelé a rád sleduju jejich úspěchy. Skoro bych řekl, nemine den, aby se v mainstreamu někde v Mladé frontě dnes v Lidovkách nebo ve zprávách na ČT nebo na Nově neobjevil některý z žáků. Ovšem, do jaké míry hrál roli krátkodobý kurz a do jaké míry další třeba dobré vlastnosti toho člověka, tak já jsem ten poslední, kdo by to měl rozhodovat. No ale určitým signálem je, že ti lidé se samozřejmě ke mně hlásí. Abych tak řekl, potkáme se po 20 letech, tak jedna vteřina, že se poznáme a pak už normálně pokračujeme v rozhovoru tam, kde jsme před 20 lety přestali.
Davide, jedna z velkých oblastí, které jsou stále velice populární, jsou, nechci to přímo nazývat, ale komunikační triky nebo určité techniky, které bychom měli při komunikaci používat a čím náročnější forma komunikace, to znamená buď nátlaková ze strany nadřízeného, ale i v domácnosti, tak tím vlastně tvoje větší parketa pro to naučit toho člověka, který k tobě přijde na kurz, jak se takovému často manipulativnímu nátlakovému jednání bránit.
Tak.
Mohl by si našim divákům přiblížit, co může člověk udělat, jak může změnit formu své komunikace, tak, aby dokázal uspět v určitém náročné formě nátlakového jednání.
Ano. Já bych to lehce, ani nechci říct, poopravil, jenom doplnil, čili učit se trikům spíš ve smyslu poznej svého nepřítele. Všechno se dá zneužít, ale ta morální stránka by tam měla být, čili učme se bránit se trikům, tak je to lepší. No, je toho hodně, ve Zlaté knize komunikace asi 20 nejtypičtějších triků a u každého je odhalena ta achillova pata a na poznání achillovy paty je založen protitrik. Tak třeba když někdo člověka oprávněně kritizuje, tak není na stole žádný trik, tak se prostě omluvím. Omluva by měla být rychlá, zřetelná a zakončená solidním návrhem na nápravu a není co řešit, normální prostě komunikace mezi férovými lidmi. Ale když je ta kritika neoprávněná, vylhaná, vycucání si z prstu, nebo takzvaná polopravda. To znamená, v té polopravdě něco je relativně takové, že se tomu nedá oponovat faktické, ale hned doplněno jakousi takovou prostě nedobrou vazbou, tak tam vždycky je nějaké slabé místo. No a jak se k tomu slabému místu dobudeme? Takže budeme oznamovacími větami říkat, ne, tak to není, já vás vyvedu z omylu, to spíš povzbudíme toho trikaře k dalším trikům, ale dostat se k něčemu, vždyť je to tak prosté, se nedá jinak než otázkou. To znamená otázka, na základě čeho, odkud to máte, kdo vám to ještě může potvrdit, kdo vám to ještě může dosvědčit. Totéž, co se nám dere na jazyk jako argument oznamovací větou, tak řekneme stejná slova, ale na konci neklesneme hlasem a dáme otazník. A po tom otazníku vydržíme čekat. Mlčení je jedna z největších zbraní. Proti mlčení není protiargument, protože proti nicu není žádné nějaké číslo se stejnou hodnotou a opačným znaménkem. Takže buď ten trikař začne přemýšlet, možná, že něco zase vymyslí, nějakého nedobrého, ale už jsme měli několik sekund, že jsme se mohli sebrat, nadechnout, vydechnout a třeba přijdeme na něco dalšího. Je možné, že začneme odpovídat několika oznamovacími větami, ale ta poslední je velice dobré, když je tedy větou tázací.
Dokázal by si například člověk se dostane do situace, kdy je neoprávněně kritizován nebo je na něj vyvíjen tlak, že se mu tohle to nepovedlo, tamhle to udělal špatně. Jak by ten rozhovor mohl prakticky vypadat z pohledu toho, že já řeknu tak Davide, tak ten úkol, který si udělal špatně a dokonce část toho, co si udělal, tak si vlastně použil materiály od kolegyně, takže se mi tvoje práce nelíbí. Co bys mi na to dokázal odpovědět?
Záleží na tom, kdo se takto projeví. Když se projeví někdo, na kom mi tedy vůbec nezáleží, tak můžu být relativně drsný. Prosím vás, jak jste na to přišel. Pokud je to kolega, se kterým spotřebuju spolupracovat i nadále a potkávat se, tak volím mírnější tón. A pokud je to ten nejvyšší šéf a mám se u něj jinak dobře a 10 dalších čeká za branou, prostě až toho jednoho propustí, tak potom snad vaše valičenstvo při vší vaší genialitě dovolují si blekotati otázečku, jak jste na to tedy přišel. Obalím to příslušnou mírou. Prostě není jedna asertivita, tak bych řekl, ale je jiná asertivita vůči podřízenému, kolegovi, nadřízenému a taky závislá na situaci. Ale někde tam ta otázka by prostě neměla chybět.
Dá se říci, že ta témata se posunula i s dobou a technologiemi, které používáme? Nebo
no
že ten vnitřek náš je velmi podobný a že v podstatě s malými změnami řešíš v podstatě pořád podobné otázky a ty by případu, jako si řešil v těch 80. letech?
Odvolám se na chytrého pana Johana Wolfganga Goetheho z Weimaru, který řekl, lidstvo jde neustále kupředu, té technice, samozřejmě obrovský počítače, mobily, ale člověk zůstává pořád stejný. Takže to, co je obecně lidské, tak to jádro je stejné, ale to, co tam, kde vchází ta technika nová, informační technologie do života člověka, tak tam se to samozřejmě upravuje. V 80. letech racionální čtení, číst knihu, studovat se skript. Dneska čím dál více čteme z displejů, kde je spousta funkcí, které si člověk může nastavit, typu barva písma, barva pořadí, barva pozadí, řez písma, rozdělovat slova na konci řádku, nerozdělovat, šířka řádku a tak dále, které v souladu můžou hrát docela významnou roli, a sice že to člověka unaví při špatném nastavení a přestane bavit, já nevím, za půl hodiny, kdežto když si to nastaví dobře, tak vydrží až do konce toho textu. Tak o tom se bavíme. Zvládání každodenní záplavy e-mailů. Další takový faktor. Dneska má každý v malém mobilku nebo notebooku univerzitní knihovny celého světa. Říká se tomu internet, Google a podobně. Ale čím více internetu, tím více nevědomostí mezi lidmi, protože člověk je pohodlný. Když tak, to můžu najít, proč bych se něco učil. Tak samozřejmě u těch informací, které jsou kolem člověka, jedna část co v hlavě, druhá část vědět, kde to najdu. Tak ta část vědět, kde to najdu, je čím dál širší, ale ta část takových základních informací hlavě musí být jako takové porovnávadlo. Zda v tom internetu jsem narazil na úžasnou informaci nebo na nějaký bullshit. Takže to pochopitelně musí být. A pořád ještě zbývají některé oblasti, některé tématiky, kde se musí secakra šprtat. Nedovedu si představit, že by někdo vzal své učení angličtině tak, že veškerá slovíčka najdou ve slovníku a při nějaké větě, která má 10 slov, tak jedno vyslovil a zbytek, teď vám řeknu druhé, zase teď to nejde. Jo? To znamená, ta nejčastější světová zkouška First Cambridge Certificate vyžaduje asi 6 000 slovíček a frází, 6 000 lexikálních jednotek, takže tam ty paměťové dovednosti, metody efektivního čtení, efektivního studia jsou a myslím si, že zůstanou velice důležité. Možná by se našlo ještě něco jiného, samozřejmě právník nemůže taky na otázku klienta hned jenom počkejte, já jsem úplně blbý, já musím nalistovat, ale potřebuje spoustu věcí odpovědět. Paní za přepážkou banky taky nemůže říct, já to vůbec nevím, počkejte, já se podívám, ale ty základní věci prostě musí vědět. Vědět, být v obraze je dobré, je prestižní, stojí to určitou námahu. No a já pomáhám lidem, jak tu námahu zkrátit časově a zpříjemnit, aby je to bavilo.
Pokud bylo hlavním tématem před 10-12 lety, jak se chovat při prezentacích, jak úspěšně prezentovat, jak vystupovat před lidmi, tak si dovolím říci, že v dnešní době se komunikace čím dál tím častěji přesouvá do té virtuální podoby. Řada z nás používá jako jeden z komunikačních nástrojů sociální sítě, internet. Dají se tvoje principy a postupy aplikovat i do té elektronické formy komunikace? A pokud ano, tak jakým způsobem?
No, určitě ano. Když s někým skypuji, tak je to na 90% osobní rozhovor, když je tam samozřejmě, když jsou tam ty kamery. No, já takové věci, co se mění a co se nemění, ani tak nějak moc neřeším, abych to věděl lépe, ale čím mám za sebou více let té praxe, tak tím více si dovolím říct, že ve mně narůstá taková úcta a pokora k nepoznatelnosti toho, co ten, který konkrétní člověk chce. Možná se to změnilo, možná se to nezměnilo. Možná u některého z klientů trošku, možná u jiného obrovsky. Takže často ty kurzy jsou šité na míru. V prvních několika minutách nebo desítkách minut předestřu, tak jako číšník nosí raut, masíčko, zeleninky, brambůrky a podobně, co všechno by se dalo. Vážení, poraďte se, kde vás bota tlačí, kde cítíte největší výzvy. No a ten, kdo je má změněné tou informační technologií, tak to prostě řekne. Přidá se druhý, třetí, dělám na flipchart čárečky. A to téma, které je nejvíce žádané, tak to potom probíráme. A řekl bych, ten učitel už není arbitr, který má poslední slovo, ale měl by v těch lidech probudit to nejlepší, co v nich je. Co je druhé nejzajímavější téma, tak na druhém místě s druhou největší dotací času, energie a třeba i nějaký her a tak dále, dokud neuhodí ta hodina, která je označena jako konec toho semináře.
Davide, ty jsi tady zmiňoval výuku angličtiny. Jedna z těch publikací, které jsi napsal, bylo, jak se rychle naučit cizí jazyk. Platí ty principy i v dnešní době, tuším, že ta původní publikace byla z poloviny 90. let nebo ze začátku. Jak se dá, když bychom měli velice snadno odpovědět, jaké jsou ty základní principy, jak by se člověk měl rychle a efektivně naučit cizí jazyk?
Pilíře jsou, řekněme, profesionální koncentrace, ta bude platit, co svět světem bude stát, paměťové dovednosti a překonání vnitřních zábran. U profesionální koncentrace řeší ten nesmírně rozšířený problém, že lidé, ať už studují z papíru nebo z té nejmodernější informační techniky, tak pořád, stejně jako před 30 lety a stejně to bude za 50 let, je provází počáteční nadšení v řádu několika dnů až týdnů, které záludně plíživě uvadá. A pak přijde, bohužel, velice brzy okamžik, kdy člověk si říká, bože, kdyby se mi tak strašně chtělo, jak se mi strašně nechce, to by bylo prima, ale strašně se mu nechce. A v tomto momentě, ať už nad papírem nebo nad elektronikou, lidé zblblí, že to tak řeknu, falešnými radami různých pseudoautorit vynaloží vůli. Zatnou se a řeknou si, Davide, Michale, musíš, vždyť jsi to přece naplánoval, dělej další lekci. Mladá generace nemá problém, jedou na oper, na rok, naučí se každý. Ale u generace střední a starší je to podle mě docela tragické, protože po opadnutí toho počátečního nadšení, oni ne, že nevynaložili, oni vynaložili tu vůli. Každý v tom momentě, kdy nastala ta hnusná, odporná 6. a 7. lekce s nějakými phrasal verbs, tak oni opravdu si řekli vnitřně, zatěli se a řekli si musíš. Milionkrát si v naší malé republice řekli musíš. Ovšem nenastalo milionkrát, že byly přeneseny horit tím vynaložením vůle, ale milionkrát, nebo téměř milionkrát, nastalo zhnusení. V tom okamžiku nastala obrovská tvořivost výmluv, jak tedy nějakou náhražkovou činnost, a potom už fakt se tomu budu věnovat, která ovšem, ta náhražková činnost člověka vůbec netěší, protože někde vzadu v podvědomí tuší, že sám se sebou sehrál habaďůru a že vlastně sama sebe oklamal. Čili takovéto odložení je nejlepší cestou k dalšímu odložení, třetímu, čtvrtému ztroskotání. A i teď potkávám lidi, ježišmarja, já už se učím 100 let tu angličtinu a umím 2-3 věty. My name is, I work as, I have 2 children a konec. No, mlčoši naprostí. Takže to je k té koncentraci. Nikoli vůle, ale profesionální koncentrace. Neustále sama sebe motivovat, stručně řečeno vybudovat sobě touhu. Zhruba před 8 lety, kdy byl u mě na tomhletom know-how známý člověk ze showbiznisu s manželkou Daniel Landa, tak on to vlastně svým způsobem pojal a zhudebnil do písničky Touha. Radši než Řeči o pevné vůli, pusťte si Landovu Touhu, která zpočátku je to jak nic, to prostě neváží víc, ale velice brzy je to krám, kde mají všechno a hned, je to padnout a vstát a rány nevnímat, je to letící drak, naprosto přesnej prak a ještě se přitom pěkně vyzdá. Paměťové techniky, zase velice stručně, kromě té paměti v hlavě, co si myslíme, že je celá paměť, kterou já nazývám paměť zjišťovací neboli explicitní, ještě existuje veliká paměť v podvědomí, která potřebuje nějakou nápovědu. Jinak řečeno, kde jsi byl, člověče, před 20 lety na školní výletě a co jsi tam dělal, nevím, zapomněl jsem. Ale zavedeme tam toho člověka znovu, podívá se na nějaký kámen, schůdek, já teď si přesně vybavuju spoustu věcí, pohyby, vůně, s kým se bavil, co, kde. Takže této paměti se učíme využívat tak, aby její výhody a její velikost se dostala z toho podvědomí do vědomí, a co už máme ve vědomí, tak to jsme schopni říct, zabodovat, plynule mluvit, to, co člověk potřebuje k té angličtině. A třetí věc, odolávání vnitřním zábranám. Člověk je poloviční nebo čtvrtinový, když si řekne musíš. Čili nahrazovat ten mus, to musení chtěním. Ale vždyť já přece chci, protože mě to baví. Mám před sebou cokoliv nepříjemného při učení studium, při konverzaci s cizincem, třeba trému, jak to zvládnu. No tak si řeknu třeba, já nevím, když udělám chybu, tak bude mít radost, jeho ego bude pochváleno, že ten Maďar, Švéd, někdo, Španěl umí lépe, tak hovořím o tom, jak on mě překonává. On se zaraduje, samozřejmě. A ta pochvala z čích úst zazněla? No z mých, tak samozřejmě je rád, že já jsem ten milý člověk, který se s ním skvěle anglicky pobavil, bude se mnou kamarádit, tento člověk zběhlejší v angličtině, budeme si psát, četovat všechno možné a postupně šupky dubky se to bude. Čili vždycky se to dá, ta vlastní nevýhoda jakýmsi způsobem, nebo většinou se dá svým způsobem převést jako výhoda trošku z jiného úhlu pohledu.
Takže ta filozofie, že nechám vlastně vyniknout toho druhého, vlastně dostává.
Zapomněl jsem slovíčko, tak prosím pěkně, kdo to ví, při projevu více lidem, taková soutěž, kdo se blízkne, muž před přítomnými dámami, dáma před přítomnými muži, tak to řekne, jo, výborně, fajn, děkuji, vidíte, teď se i zaradují, že třeba věděli něco, co pan učitel nevědí, no tak je příjemná atmosféra, v pořádku, nikoho ani nenapadne, že tam někdo třeba udělal nějakou chybu, tak toto je, udělat jakoby znouzectnost se dá tisícero dalšími způsoby, než to člověk běžně dělá.
Davide, když se podíváš do budoucna, jaké máš sám pro sebe cíle, co bys se chtěl ty sám naučit, co bys chtěl ještě dál předat svým žákům? Máš něco třeba vevnitř, na čem pracuješ? Může to být další knížka nebo další téma, které cítíš, že přišel ten správný čas, aby se dostal ven?
Já jsem se 10 let hodně honil, měl jsem minutovník, ale taky trošku proto učíš, Davide, time management, tak ukáž, jak dokážeš stíhat víc než ostatní. A poslední tak 3-4 roky, já říkám, jsem v polopenzi a mám k tomu už takový vztah, prostě budu učit toho, kdo si to zaslouží, kdo nechce, nebo to nějakým způsobem podceňuje, nevadí. Děkuji, v osobní rovině zůstaňme k sobě korektní, ale prostě nějaké nábory nejsou potřebné. No, chtěl bych postupně, což je záležitost takových 2-3 let, nalézt nějakého manažera, toho know-how, toho vědomí, který to dokáže správným způsobem rozprostřít mezi lidi, kteří to potom touží a kteří to potřebují.
Davide, já bych chtěl poděkovat za dnešní zajímavé setkání a za rozhovor. Přeji řadu dalších 10, 100 nebo možná 1000 klientů a spokojených studentů a přeji hodně zdraví a úspěchu do dalších let.
Michale, drž se nápadobně.
A s našimi diváky se těším na další setkání při vysílání pořadu Setkání s profesionálem na HR TV. Děkuji. Na shledanou.